Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir meðsvarið og þá ábendingu sem hann kom með til mín. Það segir hér á blaðsíðu 6 í frumvarpinu, í greinargerð með frumvarpinu, í annarri grein er lagt til að þriðja grein verði breytt á þann veg að tekjurnar af gjaldinu renni í ríkissjóð í stað þess að það renni til samtaka iðnaðarins eins og nú er. En nú bendir háttvirtur þingmaður mér á bráðabirgða ákvæði sem að skoða verður í þessu samhengi. En það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður segir og bendir hér á að þetta mál er náttúrulega alveg ótrúlega seint fram komið og við erum að kynna okkur hér þau frumvarp sem koma frá ríkisstjórninni á einhverjum handahlaupum. Já, dómur féll í lok apríl, en þetta er nú tiltölulega einfalt mál að verða við þeim sjónarmiðum sem þar koma fram. En það kemur semst hérna fram að tekjurnar af gjaldinu renni í ríkissjóð í stað þess að þeir renni til samtaka iðnaðarins sem nú er. Og ég var að benda á það að gjaldtakan hún er dæmd ólögmæt og mannréttindabrot hjá Mannréttindadómstóli Evrópu vegna þess að viðkomandi aðili kærði sig í fyrsta lagi ekki um að vera partur af þeim samtökum sem að gjaldi rann til og var ósammála þeirri pólitík sem þar var rekin. Ég benti á þetta í því sambandi að í stað þess að gjaldi renni til samtaka iðnaðarins, þá renni það nú til ríkissjóðs, samkvæmt frumvarpinu og það þýðir að menn þurfi að greiða gjaldið til ríkissjóðs þrátt fyrir að vera ósámála stefnu ríkisins eða stefnu forsvarsmanna ríkisins sem að iðnaðar menn allir hljóta að vera vegna þess að þessi ríkisstjórn hún er búin að brjóta niður allt atvinnulíf í þessu landi og sýnir ekki nokkra tilburði til þess að reisa það við.